V další, v pořadí už 23. kapitole Izajášova proroctví, se dostáváme, přátelé, k 11. a poslednímu výnosu či břemenu, která jsou směřována proti národům. Jak jsme už viděli, výnos či břemeno je vždycky určitá forma soudu. A tyto Hospodinovy soudy jsou tu prorokem vynášeny proti různým národům v okolí Izraele. Každý z těchto národů, řekněme především velkých národů, představuje určitou filozofii nebo myšlenkový či i politický systém, který Pán Bůh bude soudit. Dovolte, abychom teď krátce zrekapitulovali těch 10 nebo vlastně 11 národů, s nimiž jsme se v našem textu postupně setkávali, a abychom taky velmi stručně připomněli, co podle pojetí našeho učitele, doktora McGee, jednotlivé ty národy představují. Za prvé Babylon. Ten znázorňuje falešné náboženství nebo přímo modlářství. U nás je dnes možná nejnápadnějším modlářstvím pachtění po majetku, tedy neodolatelné úsilí mít víc a víc, hromadit si hmotné věci tohoto světa. A to je vlastně modloslužba, protože vlastně ty věci neslouží nám, ale my sloužíme těm věcem. Za druhé Pelištea. Znázorňuje původně pravé náboženství, které se dostalo do stavu odpadnutí. Vidíme, že dnes se totéž děje v řadě církví, nebo alespoň místních společenství, kde se lidé drží svých obřadů, znají možná apoštolské vyznání víry, modlitbu Páně a možná ještě některé další věci, které se naučili už v dětství, ale je to povrchní pohled. Nestavějí na Bibli, nestavějí na svém osobním vnitřním vztahu s Pánem Ježíšem Kristem. Ve skutečnosti tak popírají mnoho věcí, které jsou v Písmu svatém, a stává se to odpadnutím, což znamená, že stojí mimo to, čemu kdysi věřili nebo co jim snad bylo předloženo, k víře a k následování. Svůj život a svoje rozhodování stavějí už namísto na Božím slově, jen na svých názorech, anebo na tom, co prostě tak průběžně přijímají v rámci účasti na nějakých obřadech či bohoslužbách. I když přitom možná někteří z nich Boží slovo budou docela ještě citovat, pamatovat si je. Za třetí Moab. Ten znázorňuje formální náboženství. Mají vnější podobu zbožnosti, mají určité poznání, ale ve svém životě, svým způsobem života, svým rozhodováním a vůbec smýšlením popírají skutečnou moc Božího slova. Mnohé z dnešních křesťanů by bylo možno označit jako některé z těchto tří národů. Někteří se oddáváme hromadění hmotných věcí a naše oči prahnou po tom, co vidíme. Někteří možná byli vychováni v církvi, kde se docela věří biblicky, ale nakonec se z tohoto poznání a pravého učení ve skutečnosti vzdálili, odvrátili se od něho. A jiní z nás možná přicházejí do kostelů a modliteben a plní obřady, formy, které jsou snad i biblické, anebo možná kdysi původně byly, možná jsou svým způsobem krásné, ale pokud jde o stav našeho srdce, není tu život. A to je obrovská škoda. Čtvrtým národem, který oslovuje Izajáš, nebo čtvrtým místem či lidem, je Damašek, který v našem textu podle našeho vykladače reprezentuje kompromis. To je situace, ve které se dnes nachází snad většina církví, i těch, které staví na Bibli, hodnotí náš přednášející. Děkujeme Bohu za sbory, jednotlivce, kazatele, vedoucí v církvi, kteří stojí rovně nejen pokud jde o poznání či snad nějakou navyklou praxi, ale taky pokud jde o skutečnou čistotu srdce, pokud jde o pravou, oddanou a účinnou duchovní službu, pokud jde o život pro Pána Ježíše bez kompromisů. Pátá je v našem seznamu země Kůš, tedy Etiopie. svým způsobem podle našeho vykladače představuje misii. Uvědomujeme si, jak je třeba nést Boží slovo dál dalším lidem i v naší zemi, ale i za hranice naší země. Šestý Egypt naopak znamená svět. Izraeli bylo řečeno, aby nechodil do Egypta. Tam se už Abraham dostal do velkých těžkostí. A nám platí výzva: nemilujte svět. Mnozí z křesťanů mají problémy se světem a se světáctvím. Ten vliv je obrovský, protože většinu svého času, řekl bych většinu svého bdělého času v průběhu všedních dní, strávíme ve světě, mezi neobrácenými lidmi. Sedmá je Perzie, která ovládla později Babylon. Reprezentuje blahobyt. Kdo z nás v dnešní době má rád přepych? Kdo má rád peníze? Ten si může dovolit úplně všechno. Současná společnost i u nás dovoluje velmi mnoho. Ale ten majetek a dostatek nebo přebytek různých zdrojů mnohé lidi zotročil mysl člověka a může vést, nebo často vede, k pohrdání těmi slabšími. Někdy vede k lenosti, k neochotě sklonit se a sloužit těm potřebnějším a tak dále. Zase jde o deformaci, o vzdálení původnímu božímu záměru. Osmý Edom vyjadřuje nebo zobrazuje tělo, tělesnost. Mnozí lidé dnes slouží jen svému tělu. A hlavní orientace v jejich životě se opírá o odpověď na otázku, co je příjemné a co příjemné není. A podle toho se pak rozhodují. Za desáté byla v našem textu zmínka o takzvaném údolí vidění, tedy o Jeruzalému, který jako hlavní město a především královské město představuje nikoli náboženství, ale ponejvíce politiku. Někdo si myslí, že v politice tkví řešení problémů světa. Určitě by politika mohla pomoci, jenže otázka zní, kdo má tu politiku v rukou. A jedenáctý je Týrus, který nám znázorňuje obchod. Řekl bych, že velkým hříchem dnešní Ameriky je komercionalismus, povídá náš starý Američan. To je přelud, že všemohoucí dolar vyřeší všechny problémy v osobní rovině, ale taky v rovině společenské. Když vyvstane problém, kongres hlasuje za trochu více peněz pro tu či onu službu, projekt nebo velká tažení, různé věci. Ovšem lidé, pro jejichž blaho ty peníze prý mají být určeny, je samozřejmě nikdy nedostanou a naopak každý projekt pro chudé v konečném důsledku mnoha lidem spíše ublížil, než pomohl. Prostě proto, že bezbožný člověk není schopen přinést správná řešení a ti ubozí to sami ani nemohou poznat, protože jsou také daleko od Boha. Jedině Pán Ježíš Kristus, který miluje i chudé, miluje i bohaté, skutečně ví, jak komu z nás pomoci. Poslední z těch 11 národů nebo představitelů některých místních oblastí většího kalibru byl Týrus. Náš McGee nám uvádí řadu faktických poznámek jak z historie, tak z biblických textů, ale i z vlastního pozorování, když se těmi místy procházel. Týr a Sidon to byla dvě velká fénická města. Město Sidon byla jako matka, kterou brzy překonala její pyšná a bohatá dcera, Týr. Fénické lodi vplouvaly do všech přístavů Středozemního moře a pronikaly i do tehdejšího nezmapovaného oceánu za Herkulovými sloupy, jak se jim říkalo. Fénická plavidla přivážela až z Británie cín, vlastně význam slova Britannia odtud pochází, to je země cínu. A Féničané byli velmi aktivní, nebo můžeme říct až agresivní a přitom velmi pokrokoví. Mimo jiné založili Kartágo v severní Africe. Toto město, velký a známý nepřítel Říma, mělo fénický původ a Kypr vděčil své prosperitě právě obchodování s Týrem. Féničané založili i jiná střediska, například Taršíš. Vzpomínáte si na Jonáše, jak utíkal od Hospodina? Koupil si lodní lístek a cestoval na lodi do Taršíše. Taršíš bylo město na jižním pobřeží Španělska a kdo je založil? Inu, zase Féničané. Snad je taky zajímavé, že Féničané měli svoji vlastní abecedu. Z biblických zpráv se dozvídáme, že za dávných časů týrský král Chýram byl jedním z velkých přátel krále Davida. Ovšem, když se podíváme do Ezechielovi 26. kapitoly, dočteme se pozoruhodné proroctví o Týru, které se také dopodrobna vyplnilo. Bůh tam říká, že Týrus bude zničen Babylonem a dostane se na 70 let do zajetí, podobně jako tomu bylo s judským lidem. Týrští obyvatelé se stejně jako Judejci po určené době zajetí vrátili do své země a přestavili své město na středomořském ostrově na ploše vzdálené asi jenom kilometr od starého původního města. Bůh prohlásil, že trosky starého města budou zničeny a prach bude smeten. Přesně tak to udělal Alexandr Veliký. Potřeboval hráz, aby se dostal do fénického ostrovního města. Alexandr byl natolik prozíravý, že se nepokoušel bojovat z moře, protože Féničané byli vynikající mořeplavci a námořní bojovníci. A tak Alexandr postavil pevné molo, takovou hráz, nebo snad můžeme říct úzkou šíji, ze starého města na pevnině k tomu novému městu na ostrově. Sám jsem šel po té cestě, vzpomíná náš cestovatel, která je plná rozbitého starého hliněného nádobí. Nazbíral bych toho plný kbelík, ale samozřejmě mi to nebylo dovoleno. Tak jsem si vzal jenom jeden střep do kapsy, protože jich tam bylo opravdu hodně. Odkud bylo všechno to rozbité nádobí? Trámy, rumovisko. Zdá se nepochybné, že z trosek starého Týru. Alexandr Veliký tedy doslova smetl staré město z povrchu země, aby si postavil tuto hráz, tu úzkou šíji anebo molo k ostrovní části města. Dnes není poznat, kde leželo staré město. Vojáci všechno naházeli do moře a změnili to v hráz. Když potom Alexandr město dobil, naplnilo se tím doslovně Ezechielovo proroctví, jak to předem Bůh skrze tohoto proroka ohlásil. Učiním tě holou skálou, budeš místem, kde se suší sítě. Nikdy už nebudeš vystavěn, neboť já, Hospodin, jsem promluvil, je výrok panovníka Hospodina. Tolik Ezechiel 26, 14. verš. Přátelé, dnes je v těchto místech, nebo nedaleko od něho, malé turecké městečko, ale na místě starého Týru jsou dosud jen nenápadné trosky. Jestliže dnes ateista chce dokázat, že Boží slovo nemá pravdu, doporučuji, aby místo toho, že se staví na roh ulice a vykládá, že nevěří v Boha, šel třeba tam do starověkého Týru a znovu jej vystavěl. Provokuje trochu náš starý přednášející. Musím ovšem upozornit, že se o to už mnozí snažili a nepodařilo se jim to. A takových biblických zpráv a taky historických naplnění bychom mohli najít víc. Existuje dokonce hotové město zvané Petra, vysekané do skály, do kterého je v podstatě možné se nastěhovat. Jediným problémem zůstává, že Bůh prohlásil, že tam nikdo nebude bydlet. Kdokoliv se tam pokoušel bydlet nebo založit tam kolonii, nepochodil. Jeden německý nevěrec se pokoušel údajně se skupinou dalších se tam usadit, ale dlouho tam nevydrželi. Nemám jiné vysvětlení. Bůh prostě řekl, že Týr nebude znovu vystavěn a že v něm nebude nikdo bydlet. Připomíná text Ezechielova proroctví náš McGee. Přátelé, asi je čas, abychom po delším historickém úvodu přešli už k samotnému textu našeho Izajáše, a to 23. kapitoly. Výnos o Týru. Kvilte, zámořské lodě. Týr je vypleněn. Je bez domu. Bez přístavu. Z kytejské země to bylo rozhlášeno. Máme tu před sebou obraz lodí, které se vracejí staršíše do Týru. Dozvídají se, že Týr byl zničen. Když se přibližují, vidí z města vystupovat jenom dým a oblaka prachu. Vidí, že město bylo dobyto a přístav je zablokován. A Týr už nikdy nebude obchodním centrem. Zmlkněte, obyvatelé pobřeží. Bylo v tobě plno sidonských obchodníků, mořeplavců. To je druhý verš. Týr a Sidon patří k sobě. O Týru jsme si řekli už docela hodně. Sidon byl asi 45 kilometrů na pobřeží severně od Týru. Byla to dvě důležitá fénická města. Významní námořní obchodníci ze Sidonu dopomohli Týru, aby se stal velkým městem. Je zajímavé, že proroctví o skáze Týru se vyplnilo doslovně. Sidonu však skáza prorokována nebyla, alespoň ne v této míře, v této podobě. A tak tohle město existuje dodnes. Sidon je dnes místem, kde se přečerpává ropa do tankerů a rozváží se po celém světě. Třetí verš našeho textu pokračuje: Přes velké vody dopravovali výnos zemí, sedbu od delty a sklizeň od Nilu. Byl stržištěm pro národů. Je tu řeč o horním Nilu. Jehož nánosy zaplavovali Egypt a činili úrodnou jeho půdu. Egyptské bohatství pochopitelně proudilo taky přes týrský přístav, ale teď je tomu všemu konec. Obchodníkům, kteří tudy chodili a cestovali po moři, bude teď opravdu úzko. Čtvrtý verš. Styď se, Sidone, vždyť prohlásilo moře, mořská pevnost řekla: Nepracuji k porodu a nerodím, ani nevychovávám jinochy, o panny nepečuji. Tady je vyjádřen náznak, že Týr je vlastně dcerou Sidonu. Je to přesně tak i z historického hlediska. Řekli jsme si už, že Sidon kdysi v historii dopomohl Týru k jeho slávě a bohatství. A pátý verš. Jakmile ta zpráva dojde Egypťanům, budou se nad zprávou o Týru svíjet v křeči. Tu je dosti tvrdá prorocká zmínka o tom, že dobytí Týru ve své době přinese těžkou ekonomickou, ale i materiálovou krizi taky egyptskému obchodu. Přeplavte se do Taršíše, obyvatelé pobřeží. Kvilte. Šestý verš. Pád Týru postihl mnoho dalších významných obchodních center. Dá se říct, že pád Týru se stal příčinou všeobecného nářku, všeobecné krize v celé té oblasti. Jeho důsledky dolehly dokonce až na druhý konec Středozemního moře, až na jižní pobřeží dnešního Španělska. To, že je váš rozjařený Týr, jeho původ je v dávnověku. Nohy ho nosí dodaleka, tam se usazuje. Pokračuje sedmý verš. Každé velké obchodní centrum bývalo vždycky zároveň místem, kde bylo i mnoho zábavy, protože tam vždycky byly i věci, které se líbí tělu. Týrským obyvatelům tady platí výzva, aby utekli co nejdále, protože město, které má pradávný původ a které vždycky bývalo rozjařené, jak je tady řečeno rozjařený Týr, tomuto městu se blíží konec. Kdo takto rozhodl o Týru, který udílel koruny panovnické? Jeho obchodníci byli knížaty a jeho kramáři nejváženějšími v zemi. Osmý verš. Týrus ve své době, symbolicky, ale i fakticky, rozdával koruny, koruny vládcům, zakládal totiž své korunní kolonie. Tak podobně si o mnoho později počínala například taky Velká Británie. V takové korunní kolonii sice platí zákonodárství a královské úřady, ale kolonie je podřízena království, nemá vlastní ústavu ani vlastní vládu, pouze snad místodržitele. A takovéto korunní kolonie Týr ve své době měl. O to mocnější si pravděpodobně připadal. Ale Hospodinovo slovo zní velmi jasně. Kdo takto rozhodl o Týru, který udílel koruny panovnické? Jeho obchodníci byli knížaty a jeho kramáři nejváženějšími v zemi. Hospodin zástupů tak rozhodl, aby zlomil pýchu vší nádhery, aby zlehčil všechny nejváženější země. Není pochyb, že to byl sám Hospodin zástupů, kdo rozhodl o skáze Týru. Tady je to řečeno jasně. Nijak se za to neomlouvá, konstatuje to. Ale také důvody jsou jasné. Důvodem je jednání lidí, kteří v Týru bydleli. Rozlej se jako Nil po své zemi, Taršíšská dcero. Už tu není hráz. 10. verš ve 23. kapitole Izajáše. Podobně jako se ve svůj čas rozléval Nil ze svých břehů, tak i koloniální město Taršíš a také další města a národy, jako vidíme dále, si teď mohli dělat, co chtěli, protože Týr jako jejich vládce padl a už je nemohl ovládat. Slova už tu není hráz vyjadřují, že Taršíš už nebude nikdo omezovat. Nikdo ho nebude držet na uzdě, jak tomu bylo dosud. Hospodin vztáhl ruku na moře, otřásl královstvími, vydal příkaz proti Kenánu o zničení jeho záštět. 11. verš. Starý kralický překlad tu druhou polovinu 11. verše podává takto. Hospodin přikázal otržišti, aby skaženy byly pevnosti jeho. A v návaznosti na to tržiště náš učitel řečnickou otázkou dodává, všimli jste si trojího popisu Týru? V 7. verši je označen jako rozjařený, v 8. jako město udílející panovnické koruny a tady v 11. jako město obchodnické, či doslova jako tržiště. Všechny přívlastky tehdejšímu Týru velmi přesně odpovídají. Vyhlásil, už nikdy nebudeš jásat, násilím potupená panno, dcero Sidonská. Ke Kytejcům, vstaň, přeplav se, ani tam nenajdeš odpočinutí. 12. verš. Tady je otevřeně vyjádřeno to, co 4. verš jenom naznačoval, že Týr je dcerou Sidonu. Sidon byl historicky starší, jeho bohatí obchodníci založili Týr a přenesli na něj prestiž Sidonu. Radost z jeho prosperity teď ovšem zmizí. Týr a spolu s ním i Sidon budou trpět. To zvolání ke Kytejcům pravděpodobně vyjadřuje myšlenku, že se dá uprchnout na Kypr, aby mohli rychle začít znovu. Ale i takoví se zklamali. Události měl v ruce Bůh, třeba že si použil lidských nástrojů. Pohleď na zemi Kaldejců, ten lid tu už není. Asýrie i určila dravé zvěři. Postavili obléhací věže, paláce strhli, město obrátili v rozvaliny. 13. verš. V době, kdy Asiřané byli velkým národem, byli Kaldejci či Chaldejci nebo prostě Babyloniané pouze venkovským městem, ale teď se Babylon stává světovládcem. Týr definitivně opouští své pozice v historii, jak to ukazuje následující 14. verš. Kvilte, zámořské lodě, vaše záštita je vypleněna. Přátelé, v tuto chvíli se zase musíme s naším pořadem rozloučit, protože náš čas je velmi přesně vyměřen. A tak vás zdravím z maličkého ostravského studia a těším se na setkání zas u dalšího pořadu pod názvem Světem Bible.